NRK P2.
I 11 uker satt Aftenpostens journalist Kjetil Østli på første rad i sal 250 i tinghuset og fulgte rettssaken mot Anders Behring Breivik. Etter hvert så oppdaget han at han manglet språk, rett og slett, for det han opplevde. Ordene, de store, pompøse ordene, var gjengitt for mange ganger og savnet litt mening etter hvert. Kjetil Østli, du valgte en litt annen tilnærming. Du valgte deg ett ord for hver av de sakene du leverte til Aftenposten hver lørdag. Nå har du samlet disse tankene i en egen bok som heter «Rettferdighet er bare et ord». Fortell litt om den opplevelsen at man sitter og, som journalist, og så skal man skrive, og så skal man sette ord på det som foregikk og beskrive det ubeskrivelige.
Det er gleden og det frustrerende med dette yrket. Og jeg har det sånn i nesten hver alvorlige sak jeg jobber med. At man har lyst til å si noe viktig, man har lyst til å si noe så presist om det alvorlige man skal skrive om. Om det er drama i Sofienbergparken, eller om det er Kristoffersaken, eller om det er 22. juli, så synes jeg det er de samme utfordringene. At de store ordene som man så lett bruker muntlig, de virker ikke når man skriver. Det er leseren føler ikke noe av dem, leseren ser ingenting for seg av dem, og forstår heller ikke så mye av store ord.
Nei. Da grep du til Hans Børli.
Ja, man må alltid gripe ut av Hans Børli i tunge stunder.
Ja, ok. Hva var det Hans Børli, hva slags teknikk var det Hans Børli arbeidet etter da, som du hadde bruk for?
Nei, jeg har på kjøleskap i flere år hatt en setning fra Børli hvor det står noe sånt, noe som at om de største tingene i livet skal man bruke de minste ordene. Og det har nok vært en slags skriveregel for meg lenge. Jeg tryner igjen og igjen. Det ser jeg jo når jeg leser opp igjen ting, men like fullt, det er på en måte idealet da, å bruke altså små, når jeg sier små ord, finne enkle bilder, skrive så konkret som mulig, i stedet for å si at noe var helt grusomt, eller helt vanvittig, eller helt vilt, eller ekstremt, og fyord. Da må man heller skrive fram følelsen av noe vanvittig, eller følelsen av noe grusomt. Og da ja, lete etter litt mindre ord, da, eller bilder som kan uttrykke det.
Ja. Du brukte den teknikken med stort hell da, i løpet av de 11 ukene, og det du leverte til Aftenposten, som stod på trykk hver lørdag, ble veldig godt likt. Det er vel den generelle opplevelsen av hva folk, den leseopplevelsen folk hadde. Du brukte overskrifter som, med ett ord da, ødeleggelse, en lørdag leverte du smerte, leve, frykt og tvil. Du har samlet alt sammen i boka nå, og da har du måttet lese det om igjen, og du har måttet bearbeide det litt. Synes du at du oppnådde det du var ute etter når du har sett på det, med den avstanden i tid også som du har fått nå?
Det er et bra spørsmål. Noen av kapitlene kjenner jeg at jeg er veldig stolt over. Da, fordi jeg føler at jeg da klarer det jeg har forsøkt på. Og så ser jeg at det er andre steder hvor jeg har latt meg rive med. Og det er ikke sånn at jeg skammer meg over det, men da bare ser jeg at det å sitte, og jeg skrev jo live nærmest da, fra rettssalen, med veldig etterlatt og overlevende og folk som har opplevd forferdelige ting rundt meg. Så da ser jeg nok at jeg har, jeg skal ikke si at det har smittet meg på den måten, for jeg vet ikke hvorfor, men no, jeg får det til noen steder, ja. Men ikke hele veien.
Ok. Men det å la seg rive med, jeg la merke et punkt her hvor du skriver om verdighet, et ord som gikk igjen hele tiden, det skulle være verdighet, og det var det over hele linja og hele tiden. Men du orker ikke mer av det ordet på et tidspunkt, og så står det «fuck verdighet». Hva var det som skjedde?
Da ble jeg clean lei, og jeg ble ganske sinnet av det. Unnskyld. Altså, det var sånne som meg og andre kommentatorer og politikere som står i en liksom privilegiert stilling, som ikke egentlig har opplevd noe, men bare skal finne ord om det vi har sett på TV og hørt om. Vi snakker om verdighet og hvor viktig det er med en verdig rettssak og opptre verdig og hit og dit. Og det er jo viktig det, men for noe... Det fremstår så hult og tomt da, når du ser de menneskene komme inn i rettssalen som virkelig har opplevd noe, og miste noen. Da tenkte jeg bare, drit noe i verdighet. La dem ikke tre det over hodene på dem. La dem få reagere som de gjør. Og så var det øyeblikket i retten, det var vel siste dag, hvor man la frem obduksjonsrapporter. Så var det jo et familiemedlem som ikke makta mer. Det var han som kastet sko mot Anders Behring Breivik. Og det var et så sterkt øyeblikk. Og når han natt på til får applaus fra andre etterlatte, det sa meg en del da, at det finnes andre former for sorg enn å bare sitte helt verdig stille.
Hva gjorde denne opplevelsen med deg da? Har den forandret deg på noen måte?
Ja, det har den jo helt sikkert. Altså på et sånt, på et emosjonelt plan, så merker jeg at det skal veldig lite til for at jeg blir dratt tilbake. At jeg kan, hvis jeg kan tenke på noe som et vittne har sagt, så kan jeg... Altså som fort kom nesten på gråten, da, bare av å tenke tilbake. Så jeg er liksom dratt inn i det, og kommer liksom kanskje ikke helt ut av det. Det er jo på en måte mitt, et slags lodd. En annen ting som er av mer sånn samfunnsmessig betydning, da, er vel at man, jeg vet ikke om jeg har så tro på at alle, ikke sant, vi skal føre debatter, og vi skal ta debatten, og nå skal vi... Troll skal sprekke hvis man får diskutert fascisme og nazisme og rasisme. Jeg tror liksom ikke på det. Og det er jo en litt trist effekt av, tror jeg, av denne saken på en eller annen måte. Jeg tror ikke, altså vi skal ikke slutte å debattere, men jeg tror på en måte ikke at man kan unngå nødvendigvis sånne fæle hendelser, da.
Man kan kanskje slutte å gjenta den selvfølgelige formuleringen, om ikke annet.
Ja, det kan man.
Ja. Det er det denne boka handler mye om, og det du skrev, at du ønsket å ordlegge deg på andre måter, finne andre måter å beskrive det ubeskrivelige på. Men det slo meg at når du måtte gripe til dette grepet, og nådde igjennom så godt som du gjorde, så er jo det også en sterk indirekte kritikk av hva andre journalister får til. Er journalister for dårlige til å tenke utenfor boksen og prøve å gjøre noe annet enn det de hele tiden og alltid gjør?
Uff, jeg hater jo å komme med kritikk, vet du. Jeg holder jo skrivekurs både for journalister og for andre som jobber med språk, og da er jo det... Da tenker jeg i hvert fall at det er noe vi kan bli bedre på, da. At når, i stedet for at man tror at setninger som «jeg ble vanvittig redd», eller «de har møtt veggen», i stedet for å tro at det er sterke setninger, tøffe overskrifter eller som svinger, så tenker jeg helt motsatt, at det er helt daue setninger. Det er helt tomt språk. Så jeg ønsker vel at både jeg og kollegene mine stopper opp da, når man kjenner at man på tastaturet skriver en sånn setning, stopper opp og bare sletter den, og heller prøver å skrive fram den følelsen som du trodde du hadde i overskriften. Ja, det er kanskje en indirekte kritikk. Jeg har ikke tenkt sånn på det, men Men det har bare vært nerden i meg har brukt det som som sånn læresetning så lenge at jeg må skrive så folk kan se ting for seg. Mm. Jeg må skrive sånn at folk kan føle det jeg har følt og gjennom det forstå det jeg har skrevet om da. Så det er bare første gang at det har kommet så offentlig som i en, som i en bok. At, ja.
Du, vi kjenner deg fra Aftenposten, Kjetil Østli, men der har du jo, jeg får jo si, delvis sluttet da. Du skal levere litt av magasinet fremdeles og sånne ting, men nå har du ja, hoppet av til en viss grad i hvert fall. Du har startet, eller skal dra i gang et eget nettsted som heter Harvest. Hva er det for noen greier?
Harvest er et nettmagasin og et slags nettsamfunn som vi driver og jobber hardt med nå, ja. Som foreløpig bare er en Facebook-gruppe, men en voksende Facebook-gruppe. På ettersommeren så håper vi at vi kommer i gang, og det Harvest-planen er at vi skal skrive om menneskets forhold til natur, uh-huh. og noe så ambisiøst som menneskenatur. Både menneskets forhold til natur og mennesker.
Ja, jeg ser formuleringen at dette skal være et nettsted for det tenkende mennesket og naturen. Det finnes ikke det, altså, slik du ser det.
Ja, vi var så usikre på det med tenkende. Så dette satt vi fire på styremøte og lurer på, tør vi dette da? Det er vel bare et forsøk på å... Ja, eller til spørsmålet ditt, finnes det ikke? Det gjør det sikkert, men det vi mener mangler i Norge er et magasin som for oss litt yngre generasjoner. Hvis jeg leser faren min sine friluftsmagasiner, da, ja. Og jakt og fiske og de bladene der, så vil jeg tenke at de er veldig gode på... Det de alltid har vært gode på, men det treffer ikke meg så mye. Jeg ønsker mer diskutere og se på liksom, hvorfor går vi ut? Hva er det vi lengter etter når vi går ut? Hvorfor ser 1 million nordmenn på Lars Monsen? Kanskje bare 500 av dem har lyst til å gå de ekspedisjonene Monsen går, eller har gått, før flottbitte og de tingene. Men da sitter nesten en hel million som likevel lengter etter noe da. Og det er noe Harvest har lyst til å prøve å finne ut hva er og ja. Skrive om.
Ja, jeg skjønner at du er glad i å være ute i naturen, Kjetil Østli. Det skal bli spennende å se hva det blir ut av det der. Men vi må jo ha med oss at du også skal være spaltist i kvinner og klær. Hva kan en mann bidra med der?
Der kan en mann bidra med suttring, har det vært hittil.
Det er mye å sutre over.
Du, det har vært et litt sånn dustår for meg og familien med litt ryggskadet kone og fått barn nummer 3 og sykdom i familien og, som har gjort at jeg har følt at jeg har brukt 1 år inndørs og at det har vært en del, det har vært en del, et vanskelig år. Så det har jeg rett og slett bestemt meg for å skrive om. Og det har jeg så vidt begynt med å prøve å rekonstruere det siste året og så har KK da kjøpt de spaltene, eller mange av de spaltene eller de sakene da.
Ja. Men bortsett fra det da, hva slags syn på verden og måte å se ting på er det kvinner har gått av å lese, altså som menn har, som de bør ha med seg i hverdagen, som det heter?
Nå beveger jeg meg, kjenner jeg fort inn på et farlig farvann her. Manneblikk og kvinneblikk og sånn. Men det er jo hvordan verden sett fra en manns øyne er stort sett lik som verden sett med en kvinnes øyne, men med noen gøyale og irriterende forskjeller. Ja. Bare hvordan man ser familieliv og hvordan hvordan skal jeg si dette da?
den ene fra Venus og den andre fra Mars, er det ikke det som er kortversjonen av det?
Ja, det er den, og den var jo veldig salgbar. Og så er det jo både veldig sant og veldig feil. For jeg ser jo at Eller ta bare en liten avsporing. Harvest startet som Harvest mann og naturen, fordi det ble en feil når vi lagde en Facebook-gruppa. Det skulle vært man and nature, altså menneske og naturen. Og så begynte vi å skrive, og så ser vi at det er damene som likte særklasse mest hittil. Da. De tingene vi legger ut som er da litt sånn maskuline erfaringer. Og det, ja, da skjønte vi vel hvertfall at vi... Ja, vi innså vel bare at vi kanskje ikke var så macho heller. Det var kanskje det vi fått ut.
Ok, Kjetil Østli, tida renner ifra oss. Ekko er ferdig for i dag.
Hør flere podcaster på nrk.no podcast.